tere , head podcasti kuulajad , tänane saade , tänane podcast on üsna eriline , kuna me tähistasime äsja Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi juubelit 220 aastat loomisest ja oma juttudega täna me käimegi selle juubeli ümber ja loomulikult Loodusmuuseumi ümber, nii oleviku, natuke mineviku ja natuke ka tuleviku ümber. Ja minu nimi on Veljo Runnel, olen Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi spetsialist, bioloog ja mul on au tänases saates kõnetada ja rääkida kahe meile väga olulise inimesega. Meie asutuse, koondasutuse direktor Urmas Kõljalg ja meie kuraator Margus Kasterpalu. Ja see suur ürituste virvar, mis meil just äsja oli, oli suuresti Marguse käe all korraldatud ja nii palju kui ma tagasisidet olen saanud, kõik osalejad olid väga, väga õnnelikud ja kindlasti oli see meelde ja verstapost meie ajaloos. Aga ma põguselt natukene meie vestluse alguseks räägiksin ajaloost või mingisugused numbrid, et konteksti panna. Tegelikult no ma ise ei ole ka väga suur ajaloo huviline olnud aasta arvudega, alati on kuidagi keeruline olnud, aga hakkasin neid aasta arve vaatama ja no hästi palju on räägitud tegelikult või on meil hästi palju mitmeid ülikooli allasutusi, kellel on samuti 220 juubel olnud. Ja tegelikult põhjus on üsna proosaline, eks ole, esimene Tartu Ülikooli periood Akadeemia Gustaviana oli Rootsi võimu all nii-öelda ja siis tuli Põhjasõda ja Venemaa sai meid oma talla alla ja tekis suur paus, pikk paus Tartu Ülikooli ajaloos ja siis 1802 Aleksander esimene võitis ohjad kätte, selline uuendustemeelne tsaar ja sisuliselt siis sai uuesti Tartu Ülikool noh, nagu jalad alla ja tegelikult sellest aastaarust me räägimegi 1802 ja sellest siis ongi möödunud 220 aastat ja tegelikult Rootsi aegses ülikoolis ju ei olnud loodusteadusi kui selliseid, oli arstiteaduskond, usuteaduskond, filosoofia ja õigusteaduskond, aga siis 1802 oli meil plaksti Loodusmuuseumi eelkäija. Urmas, võib-olla sa tahad oma vaatevinkli sellele saamisloole anda, kuidas see aastaarv ja see loomislugu nagu kõnetab praegusel ajahetkel sind?
No, väga hästi, sest see aeg, kui Tartu Ülikooli ei toiminud, siis maailmas toimus jällegi väga palju. Et kui me mõtleme kas või Carolus Linnaeuse tegevust ja looduse uurimist, ekspeditsioone, mis tõid ja kogusid erinevaid liike ja kindlasti ka geoloogilist materjale. Ja seda oli eelneva 100 aasta jooksul juba küllalt palju kogutud, olid looduskogud tekinud, nii et kui 1802 tuli Tartus, eks ole, jällegi ülikool, siis tulidki ju 6. aprillil meie uue kalendri järgi tulidki esimesed loodusteaduslikud kogud, need olid üle 600, nagu me teame üle 600 objekti, valdavalt olid need zooloogilised, aga ka geoloogilised objektid või eksemplarid, nagu me ütleme, nii et see algus oli nagu kiirstardiga, ütleme nii, et ta ei tulnud, eks ole, tühja koha pealt. Tsaari Venemaal olid ekspeditsioonid toimunud, oli kogutud juba materjale ja lihtsalt üks osa siis saadeti Tartusse selleks, et saaks kohe alustada. Tänapäeval oleks see võrdlusmärk selles, et keegi ostab kuskilt suure kas ülikooli või botaanika ja suure kogu ja siis ütleb, et näed, ma nüüd alustan, eks ole. Nii et see 6. aprill 1802 meie jaoks algus siin Tartus, aga tegelikult neid materjale koguti juba tükkmad varem.
Aga kui sellele ajaloole tagasi vaadata Loodusmuuseumi ja tema, noh, nimeliselt ei ole ju kogu aeg olnud Loodusmuuseum, aga nende eelkäijate ajaloole ka ja noh, võtta ma ei tea, nõukogud aeg ka vaatevinklisse ja see esimene Eesti Vabariigi aeg. Mis võiks olla selle tänapäevase loodusmuuseumi kõige suurem sisend või kust me oleme nagu kõige rohkem kasu lõiganud või edasiminekuks saanud impulsse?
Ma arvan, et oli palju perioode, et kindlasti oli 19. sajand väga oluline, sest siis tehti väga palju suuri ekspeditsioone just ka Aasiasse, eks ole, kaugit leida Kaukaasia. Nii et ja need olid piirkonnad, mida siis uuriti ju noh, suhteliselt algusjärgus oli uurimistöö ja Tartu Ülikooli professorid uurisid, tõid materjalid siia. Tolla ajal muidugi oli ka kombeks, et paljud materjalid jäid professori kätte, kui ta ära läks, võttis kaasa või tema perekond näiteks müüs kunagi ära, et see oli üks aspekt, aga see oli väga oluline periood. Ja erakordne oli ikkagi siis, kui me saime oma esimese riigi enda kätte, nii et siis hakkas õppetöö eesti keeles ja oli mitu valdkonda, kus teaduskogu Tartu Ülikoolis kiiresti arenesid, sest maja oli ju see zooloogia, geoloogia muuseumile mõeldud maja oli just esimesel ilmasõja ajal valmis saanud ja seal oli ette nähtud suured kogude ruumid. Nüüd, kuna oli raske aeg, siis muidugi tulid sinna hoopis teised ka valdkonnad sisse, nii et see maja noh, ei saanud ainult geoloogia, zooloogia majaks. Aga see periood enne teist ilmasõda oli oluline, et koguti väga palju materjali. Noh, mina oma erialast tean, et näiteks Elmar Lepik, kes küll lahkus Eestist 1944 ja oli Ameerika Ühendriikide eri ülikoolides professor ja pärast nõustas veel Ühendriikide valitsust põllumajanduses taime haiguste vallas. Tema lõi äärmiselt suurepärase kogu taime haiguste alal. Muidugi nõukogude ajal see liikus koos põllumajandusteaduskonnaga praegusesse maaülikooli, nii et need kogud on seal. Ja nõukogude periood oli erakordne selles mõttes, et tegelikult see loodus teaduslike kogude arendamine liikus teaduste akadeemialla. See oli Nõukogude Liidu ja sotsialismi eripära. Seda me näeme siia maan isegi mõnedes riikides nagu Tšehhi, kus on veel need loodusteaduslikud kogud või ütleme taksonoomialane teaduste akadeemias. Ja nii ka oli see Eestis viidi, nii et tekkis omaette instituut Tartusse, kus siis valdavalt seda tööd tehti ja kus arendati meeletult suuri teaduskogusid selle teadustöö põhjal ja need liikusid ka maaülikooli, nii et peale seda siis ütleme, et Tartus on just maaülikool ja Tartu Ülikooli loodusmuuseum mõlemad on, kus on üle miljoni või miljoni lähedane arv eksemplare, mis moodustab siis suure osa üldse Eesti loodusteaduslikest kogudest. Nii et see areng on lai olnud, aga algus oli kindlalt Tartu Ülikooli käes kuni teise ilmasaja lõpuni ja siis seoses, eks ole, põllumajandusteaduskonna baasid uue ülikooli loomine, teaduste akadeemia, zooloogia, botaanika instituut. Nii et, aga kui me vaatame Tartut ja Tartu Ülikooli loodusmuuseumi, siis me tegutseme ühes koos. Tihti peale isegi inimesed töötavad mõlemas ülikoolis, et hooldada kõrgel tasemel neid kogusid, nii et see on mitmekesine ja see nagu rikastab. Aga üks märkus veel enne, kui sa saad edasi minna, on selle kohta, et 1802 ei olnudki sellist isegi terminit nagu loodusmuuseum, eks ole. Tol hetkel nimetati neid looduskabinetideks tükk aega kogu Euroopas enne, kui tuli kasutusele sõna loodusmuuseum.
Selle loomisloo, nagu loodusmuuseumi loo juures ma kujutan ette, et kes olid seal alguse juures, noh, tegelikult ei osanud ette kujutada, et mis juubeleid või mis asutus 200 või 100 aasta pärast peab, et me oleme, noh, muuseumine ilmselt ülikoolina ka kogu aeg sellist tõmbe tuulte sees, et ajalugu käitub oma tahtsi ja need nimed tulevad nii nagu parajasti on, aga jah, see loodusteaduste olemus ja muuseumite olemus ilmselt on jäänud samaks ja võib-olla selle perspektiivi pealt mu järgmine küsimus või selline urgitsemine, et kui praegu tundub, et tänapäeva teadusmaailmas käib ka kogu aeg mingi konkurents ja võistlus ja pannakse järjekorda ja tekitatakse ülikoolide pinge rivisid ja kui nüüd meie väikene loodusmuuseum siin suurte Euroopa loodusmuuseumite kõrvale panna või ka Balti piirkond või Skandinaavia piirkond. Kas on midagi, mis meile on eripärast või midagi, mida me võiks just tänasel päeval välja tuua ja võib-olla ka tulevikku vaadates, et mida me võiks rõhutada ja mis on see meie asi?
No üks asi, mis hakkab silma, et meie kogud ei ole väga suured globaalses vaates, eks ole, et Tartus on ja üle 2 miljoni ja noh, ütleme, et Eestis 3 miljonit sellist objekti, mis on kogutud. Ja maailmas on noh, väga konservatiivne arv on natuke üle 3 miljardi, no on ka teised arvud, mis ütlevad kuni 10 miljardit. Aga samas, kui me mõtleme proportsiooni peale, kui palju on uusi liike kirjeldatud maailmale, no ütleme jämedalt, see jääb 2 ja 3 miljoni vahele sõltuvalt siis teadushüpoteesidest, mida tunnustatakse, mida mitte. Ja võt need uued liigid, nendel peab olema tõend üks eksemplar või objekt avalikus loodusmuuseumis. Kui seda ei ole, siis tänapäeval ei ole võimalik uut liiki teadusele kirjeldada, eks ole. Ja see on üks ainus objekt ja nüüd proportsioonid on selles mõttes nagu meie jaoks unikaalsed siin ka Tartu Ülikooli loodusmuuseumis, et meil on proportsionaalselt päris palju neid objekte võrreldes maailmaga. Et meie kogud on väiksemad võib-olla maailma mastaabis, aga proportsioon, kus meil on seda kõige olulisemat materjali on ikkagi rohkem proportsionaalselt. See on võib-olla üks asi, mis hakkab silma. See tähendab, siin on sellist loodusteadusliku kogubaasil tehtud tippteadust rohkem kui keskelt läbi maailmas. Balti riikide mõttes oleme me ikkagi väga suured ja noh, selles mõttes esinduslikult, aga võib-olla üks teema, see on nüüd tuleviku teema rohkem ja oleviku ka, on ikkagi digitaristu või ütleme, et siis need digitaalsed objektid ja digitaalsed liigid ja sellega seotud arendustöö ja teadustöö, et see on meil hästi tugev, et siin kindlalt me oleme nähtavad globaalselt ja pakume ka teatud siis teenuseid kogu maailmale ja maailm kasutab seda, nii et see e-lugu on ka siin väga tugev maailmas.
See on arv, et need kaks asja ongi kuidagi omapäraselt seotud, see sama pikk ajalugu ja siis praegune võimekus seda uute kaasaegsete vahenditega vaadelda ja kirjeldada. 150 aastat tagasi kogutud ja paperi vahele pandud taim herbaarium, mis ei ole lihtsalt üks kuivanud taim, vaid praegu saab sealt igasuguste analüüsidega tegelikult kätte kõik need asjad, mida see koguja ei osanud üldse ettegi kujutada. Nii et tegelikult see mind hämmastas, kui ma sellest loodusmuuseumist natuke rohkem aimu hakkasin saama, et tegelikult jah, need kõik võimalikud digianalüüsi meetodid, mis tänapäeval on olemas, lasevad selle andmebaasi või nendest konkreetsetest materjalidest koostada selliseid aegridasid ja andmebaase, mis on tuleviku suunatud.
Ja Margus, ma tahtsingi järgmise küsimusega sinu juurde tulla, et rääkides muuseumi olevikust ja tulevikust, kuidas muuseum kõnetab nii-öelda tavalist inimest, kellel ei ole eriharidust ja kes saab võib-olla oma info meedia kaudu. Meie suure juubeli nädala ja juubelisündmuste selle vaate vinkli kaudu, et kuidas sa oled nüüd kogenud, kas see suur meelelahutus vajadus, mis inimestel on, kas me peame sellele alluma ja tegema muuseumist nagu sellisega osalt meelelahutuse asutuse või on siin mingisugused alternatiivid või kompromissid?
Nii keeruline küsimus, et sellele otsivad vastused kõikide muuseumite inimesed ja juhid ja ma tean, et endine teatraal Jaanus Rohuma, kes praegu Eesti ajaloomuuseumi juhatab ja juhib, on samasuguse küsimuse ees, et kuidas siis sellest Eesti ajaloomuuseumist, millel on, ma ei tea, 14 maja või ja teemasid jalaga segada, mis seal on siis sellise kogumise, säilitamise ja siis eksponeerimise ja populariseerimise vahekord, et kuidas seda niimoodi tasakaalustada, et üks teist ära ei sööks. Mul tuli üks paraleel siin pähe. Meilgi siin veel hiljaaegu on olnud ju näiteks kirikuõpetajatel küsimusi, kas igas kirikus võib ikkagi kontserti teha, olgu see mis muusikas tahes, et ka klassikaline muusika või ka täiesti, noh, niimoodi just kui tunnetuslikult nende seinte vahele sobivad heliteosed, justkui oleks liiga kerge meelelahutus, et kirik on ikkagi selline koht, kus kõneldakse ainult Jumala sõnaga ja Jumala poole. Niisugest pühadust vist muuseumid endast ikkagi nagu kujutada tänapäeval ei saa. Et siis nad muutuksid väga, väga suletud süsteemideks, ka kirikud on avanenud, kontserte tehakse järjest rohkem näitusi, muid asju. Mingid sellised väljapoole suunatud tegevusi tuleb teha, aga need on sisukad ja nad kõnetavad ikkagi juhul, kui see põhifunktsioon, mis muuseumis on, loodusmuuseumis vähemalt, noh, kui muuseum ei ole ainult ladu, kui see ei ole ainult säilitamiskoht ja loodusmuuseum ei ole, ta on teadusasutus, seal tehakse tõsist teadust, kui seal on see põhi ja baas ja inimesed, kes seda teemat valdavad, sellel kombel olemas, et ta on tõsiselt võetav, sügavalt läbi uuritud ja läbi tunnetatud, siis need viled ja kellad, mis sinna külge riputada, ei tee ka sellele põhituumale midagi halba, aga samas on ka, mille külge neid vilesid ja kellasid riputada. Midagi peab tegema, see on üks pool. Ja teine pool, mis nüüd selles juubelinädalas kontsertaktusel kõneles Kristiina Ehin, ja rääkis just vahetust kogemusest loodusmuuseumis, kuidas zooloogia ringis oli, kuhu ta oma lapse tõi, oli see laps pannud talle nastiku kaele ja hiire pihku ja selline vahetu kokkupuude loodusega. Kuidagi võib-olla tänapäevas ongi niimoodi, et ongi neid inimesi, kellel ei ole maale vanaema juurde nagu võimalik minna ja ise ninapidi rohus putukat vaadata, et see elusloodus on võib-olla ka, noh, botaanika ja seriti, on tegelikult selline koht, kus noor inimene saab päris nina ja näppu pidi nagu juurde minna ja sealt oma looduskogemuse ja looduselamuse ja selle mõistmise nagu alge või kohtumise kätte.
Tahtsin väikese ka sissevaate teha, et ega see sõna meele lahutus või vähemalt loodusmuuseumi kontekstis mulle ei meeldi, et ma hea meelega näeks, et me tegeleme ikkagi noh, pigem ütleme siis meele kasvatusega, et me kindlasti ei lahuta midagi, me ikkagi liidame, et see sama, mis Margus ütles, et noh, see teadmus, mille uurija saab, eks ole ninapidi loodusega koos olles putukaga, linnuga, taimega, seenega ja toob siis loodusmuuseumi, toob loodusteadusliku kogusse ja siis pigem see teadmus liidetakse iga külalise või haridust loodusmuuseumis saava noore või vana inimese külge, eks ole, nii et ei saa öelda, aga võib-olla ka kasvatus ei ole õige, aga me tegeleme siis meele liitmisega, mitte meele lahutamisega, võiks otse, eks ole öelda. Et
kui vaadata neid tegevusi või seda huvi, mis muuseumi vastu on, et sealt on ka näha, et kultuuripool ja kultuuriinimesed tunnevad aktiivset huvi just muuseumi nende omaduste või nende tegevuste vastu, mis neid aitavad ka oma loomingul ja kultuuri no, järgmiste sammude astumisel näiteks võib tuua, kuidas toovad siin erinevate no, kunstiõpetajad oma õpilastega käivad joonistamas, kasutavad modellidena topiseid või loodusobjekte, tulevad broneerivad aja, panevad tunniks ajaks õpilased joonistama ja tegelikult no, see pole selline, mida vastutahtmist tehakse, et see tegelikult tõmbabki endasse, ma kujutan ette, et sellise tegevuse kaudu ärkab ka tõenäoliselt loodushuvi, mida võib-olla, mis varem oli väiksem ja noh, neid me korraldame siin linnujämmi näiteks juba kolmas aasta läbi loodushäälte salvestuste, siis saavad artistid või artist on jälle selline natuke meelelahutuslik sõna, aga loomeinimesed, muusikud, luuletajad saavad sealt impulsi, et jällegi oma loomingut luua, nii et tõesti see meele kasvatus või meele liitmine on, ma arvan ka, et see on hästi oluline nüants ja kogu selle digi- ja tehnoloogia arengu juures ma kujutan ette, et see annab uusi võimalusi. Et võib-olla lõpetuseks, kuidas teile tundub, et mida need uued tehnoloogilised võimalused meile kui muuseumile annavad, et natukene Urmas sa juba rääkisid, aga võib-olla on just selle avalikkuse poole pöördudes, et on mingeid mõtteid.
üks asi üldse nagu muuseumi suunalt, väljapoole suunatud, on ikkagi see, kuidas see teadmus panna lugudesse, kuidas jutustada lugusid. No, loodusmuuseumi kontekstis on väga tore näide, see meie kuulus kaelkirjak, et kui teda vaadata kui ühte õnnetut lagunema kippuvad topist ilma selle loota, mis ta juures on, siis tundub, et miks ta peaks seal üldse seisma, mis loodusta nagu enam või kuidagi, aga kui seal juures on see lugu, kuidas ta õnnetukene Tartu raudtejaama perroonil ei mahtunud vagunisse ja teda ei saadud siis sõja eest Venema avarustesse ära küüditada nagu palju muid eksemplare ja muuseumi kollektsioon ära sõitis ja siis ta seal vihma käes lagunes ja ta on selle pärast selline, siis see lugu on väga tore ja huvitav ja selliseid avastuslikke lugusid on tegelikult päris hästi ka loodusmuuseumi püsiekspeditsioonis positsioonis praegu esile toodud. Uued vahendid, mille kohta sa nüüd küsisid, need annavad nagu omakorda võimaluse kõiki neid lugusid teistmoodi jutustada, neid edasi arendada. Lood on ju samad, lihtsalt need esitamise vahendid saavad ajas kaasas käia.
Ma siis räägingi ühe loo, seoses selle meie juubeliga oli plaan koos ühe minu doktorandiga teha aegruumi visuaal, mida saaks siis näidata ka, eks ole, videona, kus siis mina või keegi teine seikleb siis, mitte ei seikle, aga liigub siis looduses ja vaatleb siis virtuaalruumis juba konkreetset keskkonda. Ja lugu oli midagi sellist, et aastal 2120, see on siis 320 aastat loomisest muuseumi, on kunagine direktor Urmas Kõljalg lahkumast siit füüsilisest maailmast ja siis prepareeritakse tema aju, nagu on juba mõnda aega paljudel tehtud, ühendatakse kiibiga ja toimub siis reaalne meelte liitmine, mitte lahutamine virtuaalmaailmaga, aegruumiga füüsikalises mõttes. Ja see võimaldab siis sellel ajul edasi elada ja liikuda ajas tagasi vastavalt andmebaasidele andmetele, vaadata, kuidas siis 100, 200, 300 aastat tagasi teadlased andmeid kogusid, kuidas loodus välja nägi, kui andmed on ja tulevikus. Nii et see võib olla fantaasia, aga võib-olla 100 aasta pärast enam ei olegi, nii et kohtumiseni välja siis 100 aasta pärast aegruumis.
Jah, see oli, ma arvan, lõpetuseks väga hea sõnum ja võib-olla tänu tehnoloogia arengule ongi tulevikus kõigil inimestel oma muuseum, oma peas, et ei ole vaja väga palju pingutada, et saada kõigile loodusobjektidele lähedale ja õppida neid.
Mul on ka üleskutse lõpetuseks, ärge nüüd ainult digiruumiga kolige, et ikkagi see päris putukat päris looduses vaadata või taime õie puhkemist või päris lindude hääli, mitte lindilt, vaid loodusest ilma isegi eesmärgita seda võib-olla salvestada, vaid lihtsalt kuulata, et see on samasugune meeleliitmise viis ja vahend ja see jääb loodetavasti ka.
Kindlasti jääb.